Blaðsíða 28. Kristin trú. Þegar við göngum götur í Reykjavík eða bæjum landsins og ferðumst sveitir þess, líður jafnan ekki á löngu þar til við komum auga á kirkju. Í kirkjum landsins koma kristnir menn saman til guðsþjónustu og annars helgihalds. Líklega einnig svo að flestir sem við umgöngumst daglega telja sig kristna. Að minnstakosti tilera yfir 90% íslensku þjóðarinnar þjóðkirkjunni, en hún lútersk kirkja. Lúterska kirkjur fjölmennustu kirkjurnar á Norðurlöndunum, en þannig því þó ekki farið víðast í veröldinni. Kristnar kirkjudeildir mjög margar, sumar fjölmennar, en aðrar fámennar. Þar rómversk-kaþólska kirkjan fjölmennust.